izbor na najdobar album od 2025. godina, v rámci na kanál 103.
Album Javlenie.
Vo posledných blok slušavme muzika od Nori, to беше првиот албум на Тома, со темата Old Man, која што е преработка на оригиналот на, е всушност на Нил Јанг, не може да не ја знаеме таа позната песна Old Man од Нил Јанг, од неговиот албум Harvest од далечната 72-ра година. Прекрасен албум, секоја песна на тој албум е ремек дело. Ми беше интересно да се навратам на оваа песна, слушајќи оваа интересна преработка, некаква soul jazz верзија. Супер избор, Тома, браво. Потоа ги слушавме Perfume Genius заедно со Aldous Harding со темата No Front Teeth од исто така нивниот нов албум Glory.
Glory. Мене ми е овој албум го има, мислам дека за мене најдобриот омот за 2025, ако судиме по тие art covers.
Да, да.
Баш е супер фотка.
Мене ми е исто така драго што ја гледам во оваа песна и Aldous Harding, тоа е една од моите помилени артистки. Не сум баш сигурна дали оваа година таа извади свој албум. Не ја следав многу, меѓутоа доста ја слушав порано, ја да кажам, и ми е освежување што слушам дека заедно со Perfume Genius нешто направила заедно.
Да, супер, супер материјал. Отпосле слушавме и тоа е последнава песна беше на New Dead, ја слушнавме темата Puzzle од нивниот, ова е млад ирски бенд, за нив втор албум со наслов Altar. Супер звучат, мене ме подсекјат на поише ствари, на моменти звучат као Slow Dive, на други моменти звучат као Garbage. Okay. Имаат многу супер, фина, рок, приемчива музика.
Да, не сум се посветила многу на нив, меѓутоа нешто што имам слушано ми се допаѓа. Сега следува листата на Владимир Скочајч Скоча.
Гистро FM.
Гистро FM.
Вторнички го слушате Гистро FM на 103-ка, мислам дека од 16 часот, односно е пред вртлогот,
да,
мојот термин.
Морам да кажам дека кај него често знам да видам сличности со мојот вкус. Веќе почнувам тука да препознавам некои албуми кои што ми се допаѓаат, меѓутоа не се најдоа на мојата листа. Нема утка кај листата на Владимир Скочајч Скоча. На 10-то место се наоѓа Стив Ган со Daylight Daylight. Прекрасен албум, веднаш можам да кажам. Стив Ган, гитарист, инструменталец, кој не го слушал и кој ја сака оваа инструментална фолкиш музика, слободно нека го провери овој албум. 9-то место, Marshall Allen со New Dawn. 8-мо место, Bruce Springsteen со Tracks 2, The Lost Albums, Twilight Hours. 7-мо место, The D-Lines со Mr. Luck and Mrs. Doom. 6-мо место, Prefaces со Aqua Marina. 5-то место, Stereolab со Instant Holograms on Metal Film.
Четвр... Ете албум со сме го... Ја барем
испуштив, испуштив
да знаат дека Stereolab има нов албум, ке го прислушав. Но затоа и ова емисија.
Мене ми се случува често и во 2026-та година да преслушувам албуми од 25-та.
Мислам дека е нормално, невозможно е све да се преслуша.
Да. На 4-то место Tortoise со Touch, исто така не знаев дека и Tortoise извадила албум, супер група, да. На 3-то место Cass McCombs со Interior Life Oak, исто предобар артист. На 2-то место Big Thief со Double Infinity. Big Thief некако не успеав да ги заслушам многу, меѓутоа
малку слушав од тој албум, меѓутоа во тој момент нешто
да.
Интересен не се поврзав со звукот. Неги тоа супер што ги имаме на оваа листа.
Интересен сонграйтинг, комплициран е тој сонграйтинг и тоа свирење, и... но освежувачки е да се слушнат. Вакви многу бендови сега почнаа да никнуваат to emerge, како викаме. Доста има бендови што се инспирирани од Big Thief или слично. И на првото место Дилан Монтегрин се извинувам, со A Sound Rings True. Ова не го знам, така да баш ке ме би интересно да го слушам.
Баш ке ја слушнеме темата To Change Your Heart и таа, мислам, првата тема од овој албум на Dylan Mondegreen. Идеме следно со изборот на Владимир Скоча, Гистро FM.